juwada macho kujuma monde. Uwinji wadaru ngeyo bikura pakwarwa. Wabewa winjo lemke pakwarwa ikadibo. E wabu aworo shingmi gide. Waluro tivomu chido kutipo dano de. Wabewa yuak wilielmi juwadwa de. Umego nwangu wangeyo mongo ngo. Komkawono mongo manda uru lembe ibangwa wanaluru. Ebe luongo wa ibange gire. Ebe wacho kumaye bin wabiguto karashelo kudu. Mungu manda ene nga haa. Mungu ene mungu mshuyo poloku ngom kugin chaka mani igi bende. Echuyo yedi kulim kutano bende. Mungu ne ene mungu minja. Mungu nyutulambe maini iwa. Makuanga gin chaka bedo ber. Machen tipa shelo tingire ebedo kukumira kwa mungu. Tipo mange dupa agilubonge tipo ma eni magidoko tipo mushido. Tipo mularo tingire nyinge jok. Jok kubekiro kwa mungu tiri tiri. Ento tego pa mungu sago tego pa jok. Chieng bibino ka mungu bibolo jok kutipo mushido po inami maj. Mungu eleng eberde. Ento jok pire racha pila. Ene wundra. Ebino keni ngom e wundo dano. Ebe wundo dano de shiltin. Winy maber ba emaro mayo lembe pa mungu kudi pengi. Dongi kan lempa mungu ishwini. Kudi yinga tomogo chiri ni winjo lempa mungu. Kadi ni jolo lembe ne ishwini. Kadi ni somo buku pa mungu de. Ichopo woro lempa mungu nenedi teki nge yengo. Mungu ngolo ni dano woro shik para. Teki kado kui shik para ibito. E joku wondo jumakonga e wacho ubito andango. Ebede yeron ra denja. Joma kwanga negi winjo duan jok egi nego shikpa mungu. Manda wande wa lobo togi ma wanego ko shikpa mungu. Mungu wacho kumaye kawacheke wa dubo. Kumwa nego shikpa mungu eto mwani ngom shil chalo mungu laru yero. Kako meno juwada uwinji kumungu ene mer. Kisa nege ikumwa. E oro wode ngom ni gonyo wa kudishing jok. Won mungu ma ene yesu ebine mako komi dano. Ebino to piwa kara evoy to iwa. Kako mene mako ngo wa shiri na maj ba jo. Endo wa shiri polo ba yesu. Yesu chobo timo ginma ini nenedi kome woro shikpa mungu. Ebe di ngom keni endo edubo tak dengo. E machie ne lunde to piwa. Yonge ishe nga dek e yesu shiri kukinjumo to edoki polo. E bedo de minja. Teki yenyo Yesu bino ni bedo ya dundeni. Kawa bino ba Yesu emia yuwa kwa. Ebi miyo tipo pare de iwa. Yesu mawon mungu wacho ana yo kule manda kwa de. Ngata siel dembe ma bino ba wego duni komare. E wada le madin makumeni fudiwa winjongo. Wabedo kuluro mito wa woto imuzo. Kawono mungu nyuto waonga yomanda kara wawoti derpare. Wala rwageno ni ayomwa e maber. Endo kawono wapoi ni ayopa mungu kende maber. Wachopo ngoni woto yuaryo. Teki kwero yesu tipo nibishitho ina maj kamimuzo rondo kurondo. Ene yo makoto wa machon tero wa iye. Endo wanga yopa mungu etelo wiwa ikuoma rondo kurondo ipacho pare. Dongi shak in yoma ibi kwanyo. Nyo ibi woto asu yopa joki. Kadi iye nyi kwanywanga yopa mungu. Makani ne mibi chako. Yesu wacho lo mngeya.
Ayenyo dit ni wecho ibengu sheke pilembe paruot Yesu. Yesu Kristo kende e won mungu makwa. Yang chon ebini ngoma eni ya yi midano. Ebino ni laro wa kudidubo mua. Kara wabed kuwa minja ni kume. Esendre mane taopiwa. Ni kumlembe ma eni edoko ni lam matiera pidubo mua sheke. Endo karu oti yesu daro to. Ishe mira dege esher kendo meto. Enuti kuwa kawoni. Mane bibedo kwa minja. Yesu Kristo idho ipolo, mane janyo kushing mungu mayora shwich. Ento shing moko nyanob, ebiduogu kendo ingoma eni. Man dano sheke magidaro iyo Yesu, e Edi shoko gisheke, mane bi idho kugikara shelo ipolo. E juma gikwero ruoth Yesu, jubilu nweko gingo maeni. Dano maeno sheke, jubi bodo gi imaj, makutum pidugo mingi. Man gidi mondo ilongoro mimudo, marondo kurondo. Yesu Kristo kukite bibedo japok lende. Edaro ngeo dano sheke kubangi kubangi mujole. Mane ngeo jumuoro lemba ngola pare. Juma eno gibi bot, kudima sendi marondo kurondo. Mungu wego daro nyuto gin maeni sheke, mabi timbere kuwa mabibino. Pirango, karania wan sheke kawoni nini wa yiruot Yesu. Man wabendu ayika piduogo pare. Chieng miyo yigbitum, mane bidoko tebit iwa kawadaro ni to. Ruoth Yesu bewashi iwa ilemba gora pare kumaye. Ukur, mano beda yika tiritiri. Kumisawa maugeno ngo ya abitundo. Ema ene sawa mabiwoki ierek.
Tinkuno Yesu Kristo bidogo, ibishido ibange. Sien majo Kristo bichoko doge, ibibedo ikinge. Eyenyo ya Yesu Kristo doge, lewi chubine gingo.
Kado kawuti longuro miti popin mito,
loro binegango kum Yesu ni banga. Ewacho, nenwa nuti wakudi chili ka jingmingom, abiwe kingo.
Endo jarimona, shansham mbei bengi, kari bongo, kari oti, pinyma eni giditi wengingo.
Pinyma eni cheke pigidit, endo ginma pire din masago, ageno ngatu mumara, mumi okuwa pare pira. Gin moko mbe machopo poko kindwa kumer pare. Masendi, kadin diba, kadin ragedo, kadin ro, kadin munero, kadin bota bota kuto, kadin pala mularo. Ungo, igin mai ni cheke, wachopo boyo ni kum en me marwa.
Lai mai ni pido shwinya, man aneno niya Yesu Kristo miyo iri aloshimanda. Lai mbe miyero na upoya dit,
dano ma yon giti mango
gima ko kongo man giti manyonga miki
giti mo kumeno mirango
giti mo ndugin mai giyenyo ento gingeyo ngo ni akoba dana cheke mikindwa ngato man bi yero pire kire ni mungu mai ni wabi yero ndu kendwa iwang mungu man wasi popondo ngo ni lembene kumbe ketiri ni dano ya gito wanga shel pil man yungi mai ni poko lembe
Mirango.
Kimotonga munganga inna.
Kime lungu kony ba tipu mushiru.
Kitimo kumeno nedi.
Kumene kuragi.
Ento giwinjo ngo leme pa mungu muwacho kumae. Wiyenyi pa juma wek tipo. Man bang ajoga. Mako man ma wesu mungu. Mako dano yenyi ba mungu miki ngo. Mako giyen pi juma kuo pa jumu toho.
Ugi dana sopo wilne nedi ni akupa dana sheke mikindwa ngatoman biyero pire gire ni mungu. Kumbangwa sheke wabishungi wang mungu ngatoman gire ngatoman gire. Kumwan sheke wabikonyutera be mbeni wang komi ngololembe pa Kristo. Kara dana sheke kubangi kubangi ngatoman unwangin mutimbre ikum. Rom kugin metimo. Kato kabiru ber kadiraj.
Dano mi ni nyerango.
Gitimbiri swa, giwinjo doji dongo ngo, gitimo charo igi yenyo.
Gituma gikwero ni winjo rieko baju dongo.
Gikwero. Gingeyo sikpa mungu ngo, muwa chukumae. Kudibetku mungu mange ndu an. Kuditima yima ngika iri. Kudineg neg, kudidubiri swa, kudikwal kuo, kudibalwedu. Kudi kechwini hai kum otpa wedu.
Gingeyo shik meno sheke ento giworo gingo.
Gingeyo ngo ni apoko lembe nuti yonge ito. Mako giwin ma eni do. Ruot galo ngo kum lembe ngola pare. Chalo jomoko kwano galo. Ento e monyo lembe hai iu. Kumeye nyongo ni angato moko ruin. Ento ni adano sheke kitunba loko shwin.
Te gilo kiri bange ngo. Mungu mua ene mani ma wango vit. Man gibi sendri na mash rondo koron.
Ufuna ngomu yo aksha.
Ene luongo pa mungu.
Mungu be luongo ginedi.
Kumemaro dano dit. Eye nye jolgi. Tini ni uchupu nwango kapondo. Nilemba poka. Kapondo ne ene Yesu Kristo. En mawun mungu. Eto kakawa. Meshulo ko dubu mwa. Kanga tumoko uwe ko dubu pare. Eyo Yesu enwango bo.
Aka mako dano binba mungu do. Kumnindo do ngno pokulembe bebino. Wajni dano kukigal kubino.
mungu wajo kumae unen panga man uboti utungo msheke kum ana mungu man ngato mangembe nen kawuno ene nindo mayire nen kawuno ene shing mibot
isati moku mutoro ni jala arate moku mutoro Keto iya poto tokatek Kanate moni jala Kanate moni Yesu Abete moti nesho Abenwa ngule mapekwa Kanate moni jala
Jambo jarima, aneno niwa ini ja Kristo
Ayo kumera nda mana foyo kwa mana ja Kristo.
Junyuri perida gijo Kristo, indo junyuli ja Kristo.
Garimona ngato moko mbema junyole ja Kristo.
Hele menango, meni tuchi irangoro.
Hele mene tuchu ngo ni dano dupa, ni ajichupo nyolo dano ja Kristo ngo. Nduku maere.
Lembe miyora no, koi koi ntere ira. Ichupo nyolo dano nyen yunge ito pare.
Ungo, lembe madung, jubiko nyole nyen mafudi eto ngo. Yunga ito pare, nwangu sawa na ekado.
Ah, jenyole kendo ka fure tongo. Fura uwinjo wadile ma ino ngo.
Nyol manyin ma yero pire no, ene gin ma mungu kende chupu timore. Endo jubuko nyolo danu kendo be.
Mirango.
Kumlemba mungu washi ya kawashieke wa dubo. Mande wacho kumaye, dubo kilu muzo ishwinywa. Endo mungu wacho, e chupu kitu kwa pare iwa. Ene kuwa maling muye nyotubo ngo. Kakuwa pa mungu mwandi iwa eriemu muzo. Manju nyola wanyen. Lempa mungu washo, tengato moko ni Kristo, mecha ene gira chuya manyen. Gin machuano daro kado, nen gidoko nyen. Isa maisha wadoko nyitinza pa mungu.
Minile mbapar jit koyer mange ira.
Mungu washo kama toa kumadoko nutur kendo. Endo ngeunyemwa bibiru kwa rondo kurondo. Jumachui ngi chido kumuzo, ngeunyemigi bichi bedu ikami muzo.
Aka, ni bedu imuzo rondo kurondo, ene chan dit.
Eyo, chan musagoma inimbe. Endo makukua chidi muzo. Endo tekderpa mungo uramo chuinwa. Yunge ito wabishido kama deri kumutoro ni iye. Wabibiru kumungo nja. Kumwabiru kukua pare, manwabiru nyitindo pare.
Manda, meni ginma yenyo. Yuchoko nyo rodano nye nene di.
Ginmu mako wati emete kungo. Waya abadunde wa nilembe pa mungu. Wajol deri pare inge ungej mwa. Eka mungu timotisi iwa edwoko wa nyen.
Eka kumeno, yeri ira lembe pa mungu.
Mungu miya iwa jalari Yesu Kristo. Meto ni kabu dubu mwa. Niria mumudho maishwinywa. Tento Yesu ai kudiliel. Kawono ebedo kwa. Mungu wacho te kwa tucho dubu mwa ire waweko gide. Ebi kabo gishen. Ewa chopo lungo jalarma eni ni bimo atunde wa. Ebi miyo kwa pare iwa ma ene kwa pa mungu. Kane mondo iwa ebi duwa kwa nyen. Dungu wabi ya nyongo ni bedi dubu kendo. Anyonga mwabi bedo maro mungu kuhore de. Wabi bedo kunyol manyen manda.
Afoye punji ma eni kumene gin mashande ni shwinya.
Wenu tima wirni jala o gamre sena bo jamir ma yesu jawarna o gamre sena bo o gamre sena bo o gamre sena bo abilula konyinge o gamre sena bo
Jawara, kawono shwinya kwiyo, kumadaro nwango Yesu ni jalarna. Yesu Kristo won mungo, okabo dubo para wako. En kende, mechupo timamayeni. Wilempa mungo, muwacho, pejalarma duong majapor membe. Lembe maeni, wanwango ibuku pare, kumkumeno bende, mungo dure dida pila, mane miyo ire nying masago nying cheke, kara nying Yesu shong sheke rum mi polo komingom komatengom
jalaru kwiyo swinyalwe ukambre cheng mabo afoyo kayen mi swinye ukambre cheng mabo
Lempa mongo wa joko mai, etinga kuri vurmi nyot, kuri ulobo michodo, mane keto tienda wichana, mane keto wot para chungo, man eketo wirma nyeni doga, ene pat ne mongo ma, dano dupa bine na maeni, man luro bine goge, man gibi geno Yehova. Ayenya yer lemba nyonga majo botko, ba dano cheke, kara gimbe ne gibote.
A tu solembe parendu, o gambre cheng mabo, lembe majiji ruinyokbo, o gambre cheng mabo.
wacho Kristo wasidho yao yao. Nindo mitimo tije tin. Mawapo iye jumurinyo, nyoka jimingo amne tin.
Wacho Kristo wasidho yao yao. Nindo mitimo tije tin. Kie, kie, evidor.